Chorvátsko je pripravené pomôcť Slovensku a Maďarsku so zabezpečením dodávok ropy. Marco Rubio podpísal v Budapešti dohodu o podpore civilného jadrového programu. V pápežskom slovenskom kolégiu a ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme si pripomenuli patronov kolégia aj slovenského národa.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Väčšina technických problémov v systéme e-prihlášky je už odstránená, a to bez zásahu riaditeľov škôl či rodičov. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker s tým, že systém funguje a považuje ho za úspešný. Väčšina rodičov podľa neho žiadne problémy s podávaním elektronickej prihlášky nemala. Podotkol, že elektronickú formu zvolila viac ako štvrtina rodičov.
Dnes môžem ale naozaj povedať, že tento systém funguje napriek mnohým problémom, ktoré sa mohli niektorým školám, rodičom zobraziť. Ich chcem ubezpečiť, že mnohé z týchto problémov budeme odstraňovať, alebo sme odstranili už druhú väčšinu bez toho, aby museli oni do tohto systému akokoľvek zasiahnuť, upraviť, zmeniť.
Najväčšie technické problémy boli podľa ministra pre integráciu súkromných informačných systémov.
My sme sa do poslednej chvíle rozhodovali, či takúto integráciu spustíme, pretože tá naozaj nebola dobre pripravená, ale cítil som aj kolegovia z obidvoch strán, teda aj od dodávateľov týchto informačných systémov, týchto súkromných, či už ide o EduPage alebo iné, že majú záujem, aby sa to zintegrovalo, takže sme túto integráciu na konci pustili. Áno, priznávame, že toto mohlo vyvolať niektoré technické problémy, ktoré ale drvivá väčšina sú odstranené.
Minister zároveň informoval, že v súčasnosti bolo podaných celkovo asi 47 tisíc prihlášok, či už elektronicky alebo v písomnej podobe.
Zároveň môžem povedať, že systém e-prihlášky sú tým najväčším zdrojom podaných prihlášok. Viac ako 3 štvrtiny, 78% rodičov využilo tento nový systém e-prihlášky, s prostredníctvom ktorého si podali alebo podávajú prihlášku na strednú školu. Necelých 17% je podaných prihlášok cez iné informačné systémy a 5% sú podávané v písomnej alebo teda v papierovej podobe.
Čas na podanie prihlášky na strednú školu je do 20. februára. Ako upozornila Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, podávanie prihlášok sa deje v čase, keď má tretina Slovenska jarné prázdniny. Okrem iného poukázala aj na chyby systému. Minister reagoval, že jarné prázdniny boli v období podávania prihlášok aj v minulosti.
Krátko z domova.
Chorvátsko je pripravené pomôcť Maďarsku a Slovensku so zabezpečením dodávok ropy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu. Podmienkou je však dodržiavanie práva Európskej únie a sankčných predpisov amerického úradu. Na platforme X to uviedol chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušňár. Nemocnica Borisy od poisťovne Dôvera vyúčtovala za jednodňovú operáciu kolena ako za 34-dňovú hospitalizáciu. Poisťovňa vyplatila za starostlivosť o pacientku takmer 11 tisíc eur. Skutočná cena takéhoto zákroku je pritom približne 1500 eur. Na prípad upozornila televízia Markíza. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v januári medziročne zvýšili o 4%. Ceny ovplyvnilo zvýšenie DPH potravín s vysokým obsahom cukru a soli a tiež úprava regulovaných cien energií. Dynamicky vzrástli ceny nealko nápojov, z potravín najvýznamnejšie stúpli ceny ovocia, orechov, zeleniny, ale aj cukru a cukroviniek. Zoo Bojnice prijala dnes do svojej rehabilitačnej stanice trojicu mláďat medveďa hnedého. Približne mesačné medvieďatá osíreli po včerajšom úmrtí ich matky pri Ružomberku. Tá zaútočila na dvoch mužov, ktorí zviera zastrelili krátkými guľovými zbraňami. Čítaním výpovedí svedkov pokračovalo dnes na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu hlavné pojednávanie s advokátom Dávidom L. Bývalý sudca a v súčasnosti poradca predsedu vlády Roberta Fica je obžalovaný zo spáchania zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie z obdobia, keď ešte pôsobil na poste predsedu okresného súdu Bratislava 3. Tvrdí, že je nevinný a skutky, z ktorých ho vinia, sa nestali. Obžalovaný požiadal samosudcu, aby mohol výpovede svedkov čítať on sám. Na otázku, čo ho k tomu viedlo, uviedol.
Keď to čítam ja, to čítam zrozumiteľne. Myslím si, že to čítam s dôrazom na podstatné skutočnosti, ktoré sú tam uvedené. A čisto pre médiá. Pretože mám za to, že pokiaľ číta pán prokurátor napríklad, tak je to častokrát nezrozumiteľné, lebo jeho to nebaví, on to číta mechanicky. Pre mňa je to zásadná vec, pretože sú to skutočnosti, ktoré absolútne vyvracajú tvrdenia, ktoré uvádza pán Sklenka, ktoré uvádza pani Repáková.
Prokurátor podal obžalobu na Dávida L. v júli 2022. Samosudca ju odmietol. Prokurátor však podal voči tomu sťažnosť, o ktorej rozhodol najvyšší súd. Ten rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znova konal a rozhodol. Ku kolektívnej žalobe voči štátu v súvislosti so znečistením regiónu toxickými látkami sa môžu obyvatelia Zemplína pripojiť do konca apríla. V Strážskom to oznámil podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík, ktorý iniciatívu zastrešuje. Žaloba má umožniť obyvateľom najviac zasiahnutých oblastí domáhať sa odškodnenia za dlhodobé poškodzovanie zdravia, znižovanie hodnoty majetku či obmedzenia pri hospodárení.
Nečinnosť štátu tu ničí zdravie ľudí a znižuje hodnotu ich majetku a to má byť kompenzované.
Našim cieľom je dostať túto informáciu bližšie k ľuďom, dostať tú informáciu medzi verejnosť, a aby sa mohli zapojiť, pretože naozaj je najvyšší čas. Do konca apríla budeme zbierať práve prihlasovanie sa k tejto žalobe a následne v máji bude vypracovaná tá predžalobná výzva a predložená ministerstvu.
Právnu analýzu, podľa ktorej je možné v slovenskom právnom prostredí žalovať štát aj súkromné subjekty za vzniknuté škody, pripravili expertky z Trnavskej univerzity. Išlo by podľa Hojsíka o prvý takýto prípad na Slovensku.
To nie je moja žaloba, to je ponuka pre vás na bezplatné právne zastúpenie. Opakujem bezplatné, to je niečo, čo vám viem garantovať, aby ste dostali k spravodlivosti, pretože naozaj to nemôže ísť takto ďalej. Ani terajšie kroky ministra Tarabu, ktorý nie nelikviduje tú záťaž, akurát odviezol súdy, ktoré boli už vypratané, ako som povedal, ďalšie súdy tam stále sú, kde sa s geologickým prieskumom, ktorý už dávno tu mal byť, ráta až v roku 29, je proste nevyhnutné, aby aj týmto spôsobom sa ľudia dostali k spravodlivosti.
Ministerstvo životného prostredia pripomenulo, že vlani nastal v likvidácii PCB výrazný pokrok, keď toxický odpad z areálu Chemka Strážske bezpečne zneškodnili v spaľovni vo Viedni. Výrazný posun v riešení starých environmentálnych záťaží potvrdil aj verejný ochranca práv. Podľa ministerstva ide o historicky najväčší pokrok v uzatváraní najproblematickejších starých skládok aj v príjmaní legislatívy, ktorá odstraňuje právne prekážky ich uznávania a rekultivácie.
Z cirkvi.
V pápežskom slovenskom kolégiu a ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme sa včera uskutočnila slávnosť pri príležitosti sviatku patrónov kolégia a slovanského národa. Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský biskup František Trstenský. V homílii zdôraznil význam duchovného dedičstva solúnskych bratov pre cirkev na Slovensku aj pre súčasnú misiu kresťanov v Európe. Slávnosť pokračovala spoločným stretnutím slovenskej komunity žijúcej v Ríme a v Taliansku. V Šaštíne sa uplynulý víkend uskutočnili Woodbadge dni Federácie skautov Európy. Zúčastnilo sa na nich okolo 100 účastníkov z Európy i Severnej Ameriky. Účastníci diskutovali o aktuálnych otázkach formácie v skautingu, informuje Ľudovít Malík.
Woodbadge Days sú pravidelné každoročné medzinárodné stretnutia Federácie skautov Európy. Bližšie nám to vysvetlila Mária Huliaová, generálna komisárka vodky na Ukrajine.
Takže v podstate jednoduchými slovami Woodbatch dni sú stretnutím, kde prídu ľudia skúsení v skautskej pedagogike. Zdieľajú sa so svojimi skúsenosťami a hľadajú spoločné body formácie. Dôležité je naučiť sa správne vychovávať vedúcich, aby oni mohli učiť ďalšie generácie.
Na stretnutí v Šaštíne bol duchovný program, ale podstatnú časť tvorili prednášky a diskusie o formácii skautov. Vysvetľuje Natalie Flamaová, federálna komisárka asociácie.
Sme európski skauti a tento víkend sme sa zamerali na pedagogiku. Spojili sme všetkých ľudí, ktorí sú odborníkmi v oblasti vzdelávania a diskutovali o tom, ako prenášať pedagogiku medzinárodným spôsobom, pretože si myslíme, že je dôležité zachovať rovnováhu v harmónii a bratstve.
Skauting je niekedy vnímaný rôzne, ale podľa duchovného asistenta Federácie skautov Európy Tomasa Micheleta je to vynikajúca pedagogická metóda.
Naozaj je najlepšie ísť do lesa, kde mladých môže vychovávať samotná príroda. Je to najlepšia výchova k odvahe a k zodpovednosti. Keď k tomu pripojíme prežívanie reality, tak je to naozaj najlepšia výchova, o akej môžete snívať.
Názov Woodbatch odkazuje na tradičný skautský vodcovský výcvik založený Baden-Powellom v roku 1919. Je symbolom najvyššej úrovne vodcovského vzdelávania v skautingu.
Reštaurátori z organárskych dielní Žilina začali s generálnou rekonštrukciou storočného orgána v kostole svätej Margity Antiochískej v Šali. Podľa slov farára Maroša Loviča budú práce trvať približne jeden rok a náklady na obnovu dosiahnu sumu okolo 100 000 eur.
Každý mesiac je vlastne zbierka na orgán, vlastne samotní ľudia, ktorí tuto šalenia, ale možno aj iní, ktorí sú tí takí, ktorým to leží na srdci a ktorí nás chcú podporiť, takisto aj pán primátor a mnohé iné pri koncertoch, ktoré sme vlastne robili benefičných, tak vlastne to nás vlastne chce podporiť, môže, vlastne sme veľmi radi a vďační, ale viac menej sú to všetko aj domáci, ktorí sú akoby tou základňou.
Ako uviedol reštaurátor Marian Muška, dnes sa začala demontáž orgána, ktorý sa skladá zo 1500 píšťal a množstva ďalších súčastí. Oprava a reštaurátorské práce sa budú uskutočňovať približne jeden rok.
Orgán je kráľovský hudobný nástroj, nielen teda svojou veľkosťou, komplikovanosťou, zložitosťou, ale aj tým zvukom, ktorý je skutočne kráľovský. No a tá generálna oprava a rekonštrukcia orgána má prispieť k tomu, aby sa dosiahol ten ideálny stav orgána, to znamená, aby všetko hralo, fungovalo tak, ako treba, aby orgán dokázal priniesť počas liturgie alebo koncertov tie svoje zvuky v tej najlepšej podobe. Tá oprava tohto orgána má smerovať k tomu, aby sa obnovil plná funkčnosť a krása tohto orgána.
Primátor Šale Jozef Belický pripomenul, že rekonštrukcia orgána sa začína pri príležitosti jeho 100. výročia.
Mám radosť preto, lebo je to súčasťou hmotného historického dedičstva tohto mesta, patrí to všetkým občanom. Je to veľmi vzácny nástroj. Vzácny aj preto, lebo jeho pamäť sa veľmi ďaleko do našej histórie sprevádzal tu generácie ľudí.
Liptovsko-Mikulášska samospráva dnes predstavila víťazný návrh súťaže výtvarných návrhov na sochu svojho patróna svätého Mikuláša. Tá sa stane novou dominantou historického centra mesta. Primátor Jan Blchač hovorí, že mesto si v tomto roku pripomína 740. výročie prvej písomnej zmienky, no napriek tomu sa tam dodnes nenachádza žiadne sochárske dielo s podobizňou Mikuláša.
Liptovsko-Mikuláši takáto socha chýbala. Mesta majú rôzne ikonické sochy a aká iná by mala byť tá Liptovsko-Mikuláši, ktorá okrem toho, že pripomína tú tradíciu nášho patrona, tak pripomína aj tie hodnoty, ktoré Mikuláš vlastne stelesňoval, a to je ľudskosť, súdržnosť a vieru v dobro.
Riaditeľka Mestského múzea Janka Kráľa Katarína Verešová spresnila, že socha bude umiestnená v pamiatkovom území mesta priamo pred vstupom do kostola svätého Mikuláša, kde vznikne nový fotografický bod.
Sochárske vyobrazenie svätého Mikuláša, ktorý bol v stredoveku svätým patrónom tunajšieho kostola aj patrónom mestečka, je zobrazovaný v pečati dlak tunajšej samosprávy s jeho tradičnými atribútmi, s troma symbolmi, tri mešce v pravej ruke, berla v ľavej ruke a tradičná mitra na hlave.
V nasledujúcich týždňoch mesto nadviaže spoluprácu s víťazom súťaže. Už na jeseň by mal na námestí pribudnúť vyše 3-metrový dočasný 3D model. Finálna bronzová socha je plánovaná na budúci rok. Pápež Leo XIV. Sa dnes prihovoril účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie pre život. Vo svojom príhovore zdôraznil, že zdravie nemôže byť chápané ako tovar, ale ako základné právo každého človeka a vyzval na globálny, solidárny a multidisciplinárny prístup k ochrane ľudského života.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podpísal dnes v Budapešti so šéfom maďarskej diplomácie Péterom Szijjártom dohodu o podpore civilného jadrového energetického programu. Ministri tak urobili na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Ďalšie podrobnosti o jeho návšteve má Lucia Pálešová.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odcestoval do Maďarska po včerajšej návšteve Bratislavy. V Budapešti vyhlásil, že USA a Maďarsko vstupujú do zlatej éry bilaterálnych vzťahov. Premiéra Viktora Orbána uistil, že má plnú podporu Donalda Trumpa pred aprílovými voľbami. Americký prezident je podľa neho odhodlaný pomôcť predsedovi maďarskej vlády k úspechu. Vyhlásil, že maďarský úspech je americkým úspechom a tento vzťah je aj americkým záujmom. Rubio dodal, že o tom, čo sa v Maďarsku stane, rozhodnú voliči. Fidesz v nezávislých predvolebných prieskumoch dlhodobo zaostáva za zoskupením Tisa Pétera Maďara. Orbán oznámil, že pozvanie pre prezidenta Trumpa na návštevu Maďarska stále platí. Rubio v odpovedi povedal, že Trump by rád prišiel do Maďarska. Záleží to aj na harmonograme. Podľa maďarského premiéra udalosti vo svete sa menia tak rýchlo, že je ťažké dlhodobo plánovať. Zdôraznil, že Maďarsko podporuje mierové úsilie Spojených štátov na Ukrajine. Podľa neho súčasný americký prezident urobil v celej medzinárodnej politike najviac pre nastolenie mieru v rusko-ukrajinskej vojne. Rubio pripomenul, že jediným cieľom USA je čo najskôr ukončiť vojnu na Ukrajine. Washingtonu sa podľa jeho slov podarilo dostať na rokovania z nepriateľené strany, čo sa nepodarilo ani OSN, ani Európe. Pričom minulý týždeň sa v Ománe konali rusko-ukrajinsko-americké konzultácie o ukončení vojny na expertnej úrovni.
Matka nebohého ruského opozičného lídra Alexeja Navalného ocenila posudok 5 európskych krajín, ktoré cez víkend vyhlásili, že jej syna vo väzení pred 2 rokmi otrávili. Osoby zodpovedné za tento čin by mali podľa nej byť potrestané. Navalný zomrel v ruskej väznici za nejasných okolností 16. februára 2024 počas výkonu 19-ročného trestu, pokračuje Jozef Pikula.
Ministerstva zahraničných vecí Nemecka, Británie, Holandska, Švédska a Francúzska vydali cez víkend spoločné vyhlásenie, v ktorom tvrdia, že Alexej Navalný bol údajne otrávený epibatidínom, toxínom získaným z kože jedovatej šípovej žaby žijúcej v Ekvádore. Tento záver je založený na analýze biologických vzoriek odobratých z tela Navalného. Navalného matka uviedla, že sa len potvrdzuje to, čo vedeli od samého začiatku. Teraz chce, aby spravodlivosť zvíťazila. Rusko obvinenia poprelo už v sobotu. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová ich pre agentúru TASS označila za dezinformačnú kampaň Západu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tento postoj zopakoval aj dnes. Podľa reportéra AFP dnes ráno navštívili Navalného hrob na Borisovskom cintoríne v Moskve desiatky ľudí, vrátane zahraničných diplomatov. Niektorí z nich mali tváre prekryté maskami alebo šálmi. Ruské úrady označili Navalného a jeho organizáciu za extrémistov ešte pred jeho smrťou a každý, kto spomenie jeho meno alebo jeho exilovú protikorupčnú nadáciu, môže byť stíhaný.
Krátko zo sveta.
Opätovné zbrojenie Európy nie je podnecovanie k vojne, ale zodpovedné konanie štátov odhodlaných chrániť svojich občanov a zachovať mier. Vyhlásili to najvyšší predstavitelia nemeckých ozbrojených síl generál Karsten Brauer a náčelník generálneho štábu britskej armády Richard Knighton. V spoločnom článku apelovali na verejnosť, aby prijala morálne dôvody pre zbrojenie vzhľadom na hrozbu zo strany Ruska. Nemecko bude podľa ministra vnútra Alexandra Dobrinta dočasne vykonávať kontroly na svojich hraniciach aj po 15. marci. Predĺží ich o 6 mesiacov pre pretrvávajúcu bezpečnostnú situáciu. Informáciu priniesol denník Bild, na ktorý sa odvoláva agentúra Reuters. Dočasné kontroly na všetkých pozemných hraniciach Nemecka zaviedla ešte v septembri 2024 predošla vláda. Český minister zahraničných vecí Peter Macinka vyjadril presvedčenie, že Rusko bude bude cítiť náklady invázie na Ukrajinu ešte mnoho rokov. Uviedol to na tlačovej konferencii po stretnutí so šéfom poľskej diplomácie Radoslavom Sikorským. Podľa neho si Česi dobre pamätajú inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a ruská invázia na Ukrajinu túto historickú pamäť predlží o ďalšie 10 ročia. Bývalého ukrajinského ministra energetiky a spravodlivosti Hermana Haluščenka, ktorého včera zadržali pri pokuse opustiť krajinu, obvinili z prania špinavých peňazí a účasti v zločineckej skupine. Haluščenko bol jedným z dvoch ministrov, ktorí v roku 2025 odstúpili po tom, čo Národný protikorupčný úrad Ukrajiny odhalil rozsiahle sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí v energetickom sektore krajiny. Novým nominantom na post českého ministra životného prostredia je poslanec za stranu Motoristi Sebe Igor Červený. Dnes to po rokovaní vlády oznámil premiér Andrej Babiš. To, že motoristi predstavia nového kandidáta, avizoval už včera na sociálnych sieťach doterajší nominant na tento post Filip Turek. Pred dvomi týždňami ešte hovoril, že strana iného kandidáta nenavrhne. Slovenskí hokejisti sa zajtra po obede dozvedia meno svojho súpera vo štvrťfinále zimnej olympiády. Bude to jeden z dvojice Nemecko-Francúzsko, no na dnešnom tréningu sa Slováci pripravovali na oboch. Tréner Vladimír Orsák.
Samozrejme sú to súperi, ktorí majú svoju kvalitu, ktorí budú nepríjemní, či jeden alebo druhý, lebo na to si ešte musíme počkať, že kto to bude. V prvom rade my sa musíme sústrediť na seba, robiť veci, ktoré sme robili doteraz, ktoré nás dostali do štvrťfinále a budeme pripravení.
Slováci majú do zápasu 3 dni voľna. Ich súper bude mať za sebou 3 zápasy za 3 dni. Podľa Vladimíra Orsága až samotný zápas ale ukáže, či to bude výhoda alebo nie.
My sme hrali 3 zápasy za 4 dní, to je prvá vec. A tie zápasy sa hrajú v strašne rýchlom tempe. Chalani si potrebovali oddychnúť, trošku utriediť myšlienky a aj tá emócia, aby sa dostala do normy a čaká nás najdôležitejšia fáza turnaja. Takže sme radi, že sme dostali extra voľný deň a využili sme ho na oddych.
Dnes trénoval aj Martin Pospíšil, ktorý nehral v zápase proti Švédom. Orsák povedal, že za tým neboli žiadne zdravotné problémy. No a v boji o štvrťfinále sa zajtra stretnú aj Švajčiarsko s Talianskom, Česko s Dánskom a Švédsko s Lotyšskom. Švajčiarsky lyžiar Loic Mayard získal zlato v slalome na olympiáde. Na zjazdovke v Bormiu triumfoval s náskokom 35 stotín sekundy pred Rakúšanom Fabiom Gestreinom. Bronz si vybojoval Henrik Kristoffersen z Norska. Víťaz prvého kola Nor Atelier Megrard nezvládol druhú jazdu a preteky nedokončil. Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do druhého kola súťaže na Veľkom mostíku. V predace pristála v prvom kole na značke 105,5 metra a obsadila 44. miesto. Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali v zápase 48. kola na ľade Prešova 2-1 po predĺžení. Slovan tak stráca už len 3 body na prvú Nitru, ktorá hrala duel 48. kola už v januári, kedy zdolala Michalovce 5-1. Poprad zdolal Žilinských Vlkov 4-1 a ukončil im sériu 3 víťazstiev. Spišská Nová Ves vyhrala nad Košicami 6-2. Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili na ľade Zvolena 6-4. Banská Bystrica vyhrala na domácom ľade nad Duklou Trenčín 4-1, hovorí asistent trénera Banskej Bystrice Marek Zadina.
Myslím, že jsme měli dobrý vstup do utkání, že celou první třetinu jsme hráli, myslím, že velmi dobře. Tam byl dobrý systémový výkon, dobrý týmový výkon, byli jsme se vedení 1-0, tak vstup do druhé třetiny taky 2-0, potom obrovský výpadek, disciplína, prostě spousta faulů. Velký kredit na hráčům, který odehráli výborný PK, jak 5-3, 5-4, prostě dostali jsme na hodný gól, odrazený kotouč od mantinelu, ale tyto hráči odehráli výborně. A třetí třetina velmi dobře odehraná systémově, jednoduše z našeho pásma. Prostě jsme do šancí, které jsme proměnili a jsme hrozně rádi, jsme získali 3 body, které potřebujeme do tabulky.
Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v šlágri 20. kola Nike Ligy doma so Žilinou 0-0. Zostali tak na 4. priečke s 5-bodovým mankom na lídra Slovan Bratislava a so stratou 1 bodu na 3. Žilinu. Zápas hodnotí tréner Šošonov Pavol Staňo.
Po prvom polčase myslím, že sme boli lepším mužstvom a mali sme svoje situácie a sme boli veľmi spokojní a chceli sme pokračovať aj v druhom polčase. Myslím si, že tam trošku prišlo v zmene pokynov zo strany domácich a dostali sme po takú nátlaku hru Spartaka, kde si myslím, že mal tiež dosť situácií, aby otvoril výsledok. Z našej strany mali sme tam takú pasáž trošku hlúšiu, kde sme mohli inkasovať. Na druhej strane si myslím, že potom aj po prestriedaní sme sa zase dostali do takých situácií, z ktorých sme mohli dať gól. Keď to tak zhrniem, myslím, že tá remíza je zaslúžená, aj keď boli tam fázy, kde ten Spartak mal možno návrh, minimálne viac strieľal, takže nakoniec z horúcej pôdy ten bod beriem.
V druhom včerajšom zápase futbalisti Dunajskej Stredy remizovali na pôde Komárna 2-2. Futbalisti Neapola remizovali v šlágri 25. kola série A s AS Rím 2-2. Domáci v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom tak zvládli priamy súboj o tretie miesto a na Rím majú momentálne náskok 3 body. Futbalisti Atletika Bilbao vyhrali v zápase 24. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Oviedo 2-1. Betis Sevilla vyhral na Mallorca 2-1 a na 5. mieste znížil náskok na Atletico na 4 body. Domácich viedol s kapitánskou páskou slovenský obranca Martin Valient. Futbalisti Olympiku Lyon vyhrali v zápase 22. kola najvyššej francúzskej súťaže nad Nice 2-0. V bránke domácich bol ako tradične v lige Slovák Dominik Graif, ktorý si poradil s troma pokusmi súpera do priestoru bránky. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na turnaji WTA v Dubaji. V pozícii kvalifikantky podľahla francúzske Varvare Gračevovej z 5-7, 6-1, 4-6. Rodáčka z Ruska odplatila slovenskej jednotke prehru z januárového podujatia v tasmánskom Hobarte a vo vzájomnej bilancii sa ujala vedenia 2-1. Slovenské akvabely Lea Anna Krajčovičová so Žošviou Strapekovou získali bronzové medaily vo voľnom programe dvojíc na podujatí Svetového pohára v Kolumbii. Zverenky trénerky Moniky Turingerovej obsadili vo finále tretie miesto.
Počasie.
Chladnejšie počasie zostane podľa Petra Jurčoviča na našom území až do konca týždňa. Počítať treba aj so zrážkami.
Zajtra veľké oblačno je zamračené. Samozrejme, že do toho príde aj sneženie, tak tie zrážky, dážď aj zo snehu sneženie. A teplota, predpokladám, že zajtra cez deň to pôjde možno až na takých 5, 6, možno do 8 stupňov. To by nebolo až také zlé. Pomôže tomu aj to, že až tak veľmi vietor fúkať nebude.
Počúvajte nás aj dnes večer. Do gaučingu po 20. hodine dnes príde hudobník, spevák, multiinstrumentalista, textár, skladateľ a pedagóg Peter Adamov. Infolumen je na konci. Vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.